Zakladi naše dediščine.
Zakladi naše dediščine.
Zakladi naše dediščine.
V tokratni rubriki prav lepo zdrav Alenki Černelič Krošelj in pa magistri Titi Porenta. Lepo zdrav.
Pozdravljeni.
Ki ju druži raziskovanje o dobrotnici, mecenki in pa gospodarstvenici Josepini Hočevar.
To je ena izjemna gospa 19. stoletja, ki se je rodila v Radovljici, živela pa večino časa v Krškem in tako sva nekako združili najino delo in pa tudi muzeja, v katerem delujeva. Muzej Radovljica, ki ima že daljšo zgodovino in mislo več uspehov in čisto nov muzej, letos bo star 2 leti, mestni muzej Krško, ki pa v bistvu je že veliko dela nekako posvetil ravno tej odkrivanju življenja, dela in predstavljanju predvsem njenega pomena širši javnosti, se pravi pomena te ženske, ki za sebe govorila, da je gospodinjila, ampak danes vemo, da je naredila ogromno in da so njene sledi neprecenljive in neverjetne.
Ja, za Radovljico je pravzaprav Josepina zanimiva, ker sredi Linhartovega trga stoji en spomenik, ki je bil posvečen ravno njej in to je en prvi spomenikov ali pa mogoče tudi edini, ki je bil postavljen še za časa njenega življenja. In pa za posvetne stvari, to se pravi ne za cerkvene zasluge, ampak za čisto konkretne naloge. Josepina je pravzaprav pomagala Radovličanom leta 1906 do vodovoda. Zelo veliko pa je pomagala tudi za organizacijo šolstva skupaj s svojo sestro Marijo Dralko. Tako danes pravzaprav Radovljici posredno sledimo njenim sledem, medtem ko so v Krškem seveda imeli toliko gradiva, da so jih že postavili stalno razstavo.
Zakaj je prav, da v takih velikih osebnostih tudi žena govorimo, da osvetlimo tisto, kar je bilo pomembno v zgodovini? Kako pomembne so bile tudi pri začrtanem razvoju določenih krajev, kjer so živele in delovale? Zakaj?
Ja, ta zgodba je res izjemna. Seveda je bila to gospa, imela je moža Martina Hočevarja in po poroki sta se preselila v to mesto na prehodu iz zahoda na vzhod, recimo Krško, ki se je takrat šele začelo razvijati. Razvoj je prinesla predvsem železnica in ta dva mlada človeka, izjemno podjetna, Josipina je imela to žilico po svoji družini, Mulejevi iz Radovljice, ker so imeli pač gostilno, v bistvu manufakturo, tudi vele posestva, kar veliko. In sta začela delovati v Krškem z različnimi posti. Imela sta gostilno, vinograde, pošto sta prevzela. Potem Martin je upravljal tudi, bil zakupnik daca, se pravi davčnega urada. In počasi nekako se je to njuno bogatstvo nalagalo. In tam nekje okrog leta 1860-1842 sta se poročila, sta postala tudi dobrotnika. Sta v bistvu ugotovila, da je prav, da ta denar, ki ga dobita, veliko tudi z državnimi posli, delita naprej. In to naj prej ste začela na področju šolstva. Josipina je namreč 20 let plačevala učiteljico, da je krške deklice učila ročnodelski del. To je bilo res nekaj izjemnega. Ne? Najbrž ta plača ni bila ne vem kako velika, ampak ni kar tako enostavno nekoga plačevati. Potem pa je Martin zgradil tudi meščansko šolo v Krškem, prvo meščansko šolo, kar je bilo za te konce, za ta del Slovenije izjemno, ker v bistvu te meščanske šole ni bilo in je to omogočila, da so lahko prebivalci sicer takrat bolj fantje, dobili neko višjo izobrazbo, da so imeli omogočeno tudi eno stopnjo več, ki jih je lahko pripeljala tudi kam dlje od tega podeželja. In to se je še stopnjevalo po smrti obeh. Martin je umrl kar dosti prej, leta že 1886, Josipina 1911 in je zapustila denar za 23 štipendij. Vemo, da se te štipendije delovale do druge svetovne vojne, vemo, da je bilo tukaj številni štipendisti iz okraja Radovljice, iz okraja Krško, se pravi, omogočila sta tem mladim ljudem, da so se lahko izobraževali. Potem Josipina je veliko darovala tudi za socialne ustanove, ne samo v Radovljici in Krškem, tudi v Ljubljani. Ne bi bilo te prvega Jožefinuma, se pravi, te ustanove za obobožane oziroma odslužene bolj sluškinje, da so imeli nek tak dom, ne, za preživeta zadnje leta, je ves čas deloval z izdatno njeno podporo. Tako da te veje, tako njune, ko sta bila še zakonca in nje kot vdove, segajo na zelo različne konce Slovenije, sicer bolj na kranjskem delu, ne, ker takrat je bila Štajerska nekako svoja dežela, Kranjska bolj svoja dežela, ampak potem pa recimo sta res imela ta čut, škoda nista imela svojih otrok, ampak sta pa v bistvu skrbela, da so pa drugi otroci dobili boljše možnosti, da so se lahko izobraževali, in ta res obsežen fond denarni, ki sta si ga nabrala, sta dala v bistvu v glavnem tudi naprej. To pa je vemo iz dveh dokumentov, iz njegove oporoke in iz njene oporoke.
Lahko razkrijemo, da se pogovarjamo še po odmevu predavanja, ki ste ga imeli, in odzivi. Ljudje so tudi spraševali po tistem uvodnem predavanju.
No, sej v zadnjih letih je kar nekaj tudi člankov išlo o njej, ker res ta zgodba, da v bistvu nekdo obogatine, ker sta obogatela s svojim delom, to ni bilo podedovano, to sta bila dva podeželca meščana, ne, ki sta v bistvu s svojim delom si pridobila ta denar, in da se jima je zdelo vredno, da ga razdelite tako, kot sta ga razdelila. Potem Josipina, naprimer, je bila odlična gospodarstvenica, vemo iz te oporoke, da je še podvojila tisto soto, ki je prijela od moža, in da se je odločila zavestno, da bo to dala raznovrstnim ustanovam, otroškim bolnišnicam, potem recimo ogromno je dala tudi za obnove cerkva, predvsem tistih bistvenih, kjer so tudi pomembni umetnostno-zgodovinski spomeniki, za gradnjo novih, podpira recimo pevske zbore, tako cerkvene kot umeščanskih, orkestre, filharmonični orkester ljubljanski sta podpirala oba. Pravi, to je ena taka zgodba, o kateri bi lahko zelo dolgo govorili, in ne gre za to, da nista imela sorodnikov, tudi sta bila zelo povezana s sorodniki, ampak sta želela v bistvu to, kar ima je bilo v življenju naklonjeno, razdeliti. In to se zdi ena izjemna zgodba, katere plasti še vedno iščemo, ker Josipina je bila ena taka gospa, ki je znala prisluhniti dobrim projektom, bi lahko rekli, ne, danes. Je bila zahtevna dobrotnica, je vedno postavila natančne pogoje, je spremljala to delo. Na nek način so se zahvaljevali tudi s ploščami, s knjigami in tako naprej napisnimi, ne, se pravi, da najbrž je tudi želela, da se vidi to, kar je naredila. Ampak ostaja pa to, ne, koliko jim je omogočila, da so lahko izboljšali svoje življenje, koliko v bistvu stvari je ostalo za njima. To je ena taka zgodba, ki je v tem današnjem času izjemno aktualna. Prav pa je, da take ženske spostavljamo. Ona ni bila politično aktivna, ni bila kulturno aktivna, pravi zase, da je gospodinjila, ampak danes vemo, da je odlično gospodarila, da je lahko potem toliko naprej darovala.
Hvala lepa za to kratko zgodbo o Josipini Hočevar, Alenki Černelič Krošelj in pa magistri Titi Porenta, ter srečno in veliko uspeha pri nadaljem raziskovanju.
Hvala lepa.
Hvala vam.
Zakladi naše dediščine.